Jeg har også, som sagt, tenkt å ta utgangspunkt i disse gammeltestamentlige tekstene. Og se om de, kanskje på en spesiell måte, også kan tale til oss i dag. Og den teksten som i dag er den gammeltestamentlige teksten, den står i Jesaja 49, 1-6. Og jeg tenker meg at med en gang man hører den, så er det litt sånn vanskelig å henge med, kanskje, på hvem er det som sier hva her. Men jeg begynner med en Herrens tjener som forteller om seg selv, og så kommer Guds ord som et svar inn på dette. Det går som følger. Hør på meg, dere kyster. Lytt, dere folk fra det fjerne. Herren kalte meg før jeg ble født. Fra jeg var i mors liv har han husket mitt navn. Han gjorde min munn til et kvastsverd. I skyggen av sin hånd skjulte han meg. Han gjorde meg til en spiss pil. I sitt kogger gjemte han meg. Han sa til meg, du er min tjener, Israel. På deg vil jeg vise min herlighet. Men jeg sa, forgjeves har jeg slitt. All min kraft har jeg brukt på tomhet og vind. Min rett er likevel hos Herren. Min lønn er hos min Gud. Og nå sier Herren, i parentes, som fra jeg var i mors liv har formet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham, så Israel kan samles hos ham. Jeg er æret i Herrens øyne. Min Gud er min styrke. Han sier, det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Hvis noen av dere var her den andre søndagen i advent, og det er selvfølgelig veldig vanskelig å huske hva jeg gjorde den andre søndagen i advent, bortsett fra at det var gudstjeneste her, og vi prekte over Jesaja. Og jeg fortalte litt om hans mange profetier, som både handlet om barna som skulle bli født, om Jesus som skulle lide for folkets synder, og for det som ligger i framtiden om en ny himmel og en ny jord. Og jeg fortalte også at når man leser profeten Jesaja, må man vite at dette er profetier skrevet ned i mørke tider, vanskelige tider, tøffe tider, der folk virkelig sliter. Og denne teksten er virkelig ikke et unntak. Den er skrevet på 500-tallet før Kristus. Og for å, noen synes kanskje det blir litt repetisjon her, men dette er en situasjon hvor alt har gått i stykker. Absolutt alt. Altså, dere kan tenke dere liksom det palestinske folket etter Gaza er ferdigbomba, eller noe i den duren der. Altså, dette er etter at katastrofen har rammet Israels folket. Etter at Jerusalem er slettet med jorda, tempelet er brent ned, folket er sendt i eksil. Alt er tapt. Alt er borte. Alt de elsket, alt som betydde noe for dem, alt er borte. Det er i den situasjonen denne teksten blir laget. På mange måter tenker jeg at det er en tid som kan ligne på den tiden vi har. Fordi at vi lever også i en tid der veldig mye går i stykker. Hvor uro preger verden på en måte som det er mange tiår siden siste gang det gjorde. Og så er vi kirke. Midt i denne tiden, midt i denne situasjonen. Og så kan vi stille spørsmålet, betyr vi noe? Betyr det noe at vi er her, kommer sammen? Så er vi mer enn bare en religiøs klubb? Altså som en slags antikvitetsklubb? Altså der vi leser gamle skrifter, tar fram gamle bøker, synger gamle sanger, tar for oss antikvitetene. Men er det viktig? Betyr det faktisk noe? Jeg tror israelittene de stilte det samme spørsmålet når de befant seg i denne eksilsituasjonen. Altså, de har alt de var glad i, alt er knust, borte, vekk. De må prøve å stable livet sitt opp på nytt. Nytt land, ukjent. Og de kan ha spurt, hvor var Gud? Gud, hvor var du når tempelet ditt brant ned? Kunne du ikke i alle fall i det minste sendt en regnskyld fra himmelen og slukket den brannen? Hvor var du da landet som du hadde lovet oss til evig tid ble utslettet? Du lot det jo bare skje, satt der i himmelen. Jesaja, i den situasjonen, vil sette mot i folket. Han vil si noe til dem som får dem til å løfte blikket og kanskje gjøre enten å bare, som det står i en av salmene, gråte ved Babylons elver. Hvem kan synge Sions sanger i et fremmed land? Nå sitter vi her ved elvene i Babylon. Vi har hengt harpene våre opp på trærne. Vi kan ikke synge lenger. Vi er knust. Og det Jesaja sier er at Gud har ikke oppgitt dere. Fra ruinene så skal det vokse fram noe større. Noe som skal omfatte hele verden. Som ikke bare gjelder oss. En frelse, en frigjøring, for alle skal oppstå av dette. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Han sier at Gud er fortsatt på tronen, og Gud er fortsatt i støvet. Gud er i det hellige, og Gud er midt iblant dere, når dere sliter med livet deres. Og det skjedde en forandring i folket. Det skjedde en forandring med israelittene som først satt der og var knust, håpløst, og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Og det som begynte å forandre seg, var at de begynte å se at det som hadde skjedd, det var ikke Guds skyld. Det var ikke Guds skyld at landet deres ble ødelagt. Det var deres egen skyld. De hadde ødelagt det gjennom årtier på årtier. Gud hadde gitt dem landet. De hadde fått en stor gave av Gud. Og Gud hadde gitt dem loven. Liksom, hvordan dere skal leve det gode livet. Og hvordan rett og rettferd skulle få vokse i dette landet. Men de gjorde ikke det. De ventet, og okay, de fortsatte kanskje med sin gudsdyrkelse. De gikk til tempelet, de offret dyrene som de skulle. Men de levde ikke etter det Gud ville med dem. De tok seg ikke av de farløse og enkene og innflytterne, som gjerne er de svage gruppene som holdes fram. Så de gjorde ikke det. De skapte urettferdighet. Gud sendte profeter. Og profetene i det gamle testamentet er jo i stor grad de som kommer og sier at nå må dere omvende dere. Gud har fortalt dere hvordan dere skal skape det gode samfunnet her. Leve i rettferdighet og troskap. Men dere gjør jo bare deres egne ting. Dere fremmer urettferdigere, dere tråkker ned småkårsfolk. Men de hørte ikke på dem. Og sagt men sikkert ødela de sitt eget land. Og når de fiendtlige hærene kom og rev ned alt, brant ned tempelet, bortførte folket, så var det nærmest en slags logisk konklusjon på en lang utvikling. Og det var det som skjedde med folket i Babylon når de var i eksil. De begynte å se, vet du hva, det er oss det handler om. Og det var der de begynte å gjenskape sin religion, den jødiske troen. Det var der de begynte å lage synagoger, der de kunne komme og samle seg sammen. Ikke lenger, de hadde ikke tempel lenger, men de hadde hverandre. Det var der de begynte å skrive ned bøkene. Mange av de bøkene vi har i det gamle testamentet, i dag er skrevet der. Og de skriver for å forstå sin egen situasjon. For eksempel kongebøkene i det gamle testamentet forteller om Israels konger. Fra den første, og helt til alt går i stykker. Og når dere leser dem og skjønner at dette er skrevet av dette folket, knust i eksil, som forklarer dem hvorfor ting gikk så galt. Og det er rart. Når dere leser om Israels konger i det gamle testamentet, så blir ikke de bedømt ut fra hvor store seier de har vunnet i krig, eller sånne ting, hvor mektige de var. Nei, de ble bedømt ut fra helt andre ting. De ble bedømt etter sin troskap mot Gud, og dermed også i hvilken grad de skapte rettferdighet i samfunnet. Det var det handlet om. Jesaja, han snakker til disse menneskene, De som har slått ut, som ligger nede, som vet de fortjener det, men som likevel sakte men sikkert får håpet tilbake. Hvis vi bare leser videre i det samme kapitlet, kapittel 49 hos Jesaja, så får vi ord som, så sier Herren, i nådens tid svarer jeg deg, på frelsens dag hjelper jeg deg. Og vi får lese sånn som, Herren trøster sitt folk, og er barmhjertig mot de hjelpeløse. Denne delen av Jesaja-boka er kalt for trøsteboka også. Herren trøster folket sitt. Og videre, dette fantastiske ordet er i dette kapitlet. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Og selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Så et av de sterkeste uttrykkene i hele Bibelen for hvor sterk Guds omsorg er overfor oss. Altså selv om mora til en liten baby kan glemme det babyen, og det vil jo ikke skje, så vil aldri Gud kunne glemme oss. Eller dette. De som setter sitt håp til meg skal ikke bli til skamme. Det jeg sa, jeg sier, dere kan stole på Gud. Og det som jeg sa, jeg sa om dette, det gikk også i oppfyllelse. Folket fikk venn igjen. Man var kanskje i Babylon 50 år eller sånn. Lang tid. En hel generasjon døde. Men de fikk reise hjem igjen. De fikk bygge opp landet sitt. De fikk begynne på nytt. Og samtidig var også budskapet større enn dette. Nemlig, jeg gjør det til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Jesus er verdens lys. Jesus er lyset for folkeslagene. Det er Jesus dette dypest sett handler om. Han som kom med frelse, en frelse for alle. Og derfor vi kan ta til oss alle disse ordene som Jesaja sa til folket der. Fordi at i og med Jesus så får de ny aktualitet til nye mennesker i nye situasjoner. Om at vi lever i nådens tid. Du lever i nådens tid. At Gud er som en omsorgsfull mor for deg. At du kan sette ditt håp til Gud. Ja, hva er det å sette sitt håp til Gud? Det er ikke passivitet. Det er ikke det at jeg setter meg ned i en stol og sier «Jeg håper på Gud». For det som fører til passivitet, det er ikke håp, men det er håpløshet. Og hvis du er håpløs, da blir du passiv. Da har du ingen grunn til å gjøre noe. Da setter du deg ned, da gir du opp. Håp er så viktig. Men når vi setter vår håp til Gud, så gir det styrke, så gir det kraft, så gir det energi. Akkurat som når dette israelsfolket i eksilet der begynte å få håp til Gud igjen, da begynte de å lage synagoger, da samlet de seg. Da leste de skriftene, da skrev de, da sang de sangene på nytt. Sions sanger. Da reiste de seg og dro for å bygge. Selv om det var ikke noen enkel oppgave. Det er ikke en enkel oppgave til å komme til et land som ligger i ruiner og begynne å bygge det opp igjen. Det tok mange år. Hvis dere har lyst til å lese om den prosessen, så står det i boka til Esra og boka til Nehemia i det gamle testamentet. De handler om den gjenoppbyggingen etter eksilet. Om du setter ditt håp til Gud, da vet du at du har den sterkeste på din side. Da vet du at selv om dette året 2024 er usikkert, vi vet ikke hva som skjer, men vi vet at Gud er her. Vi vet at framtiden er på vår side, på din side. Og derfor utfordres du og jeg til å bygge fellesskap i 2024. Åpne våre hjerter og favner for mennesker i 2024. Gjøre en innsats. Og mange har tatt dette helt ordrett. på og sagt at ok, frelsen skal nå til jordens ender. Her jeg, Jesus, send meg. Og det slo meg en ting. Jeg har jo aldri vært misjonær eller noe, men jeg har... Og hvor egentlig jordens ende? Den jo rund, så den overalt. Men det fjerne østen har jo vært for oss noe av det lengst borte, sånn tradisjonelt sett. Og jeg husker en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt, egentlig når jeg var på Taiwan. Taiwan og møtte folk fra Hakka-kinesere, som var første generasjons kristne. Hele området der, første generasjons kristne. Og når jeg skjønte hva det hadde gjort med dem, hvordan det hadde befridd dem fra frykt, fra mye sånn overtroiske ting, mye som tynga livet deres, og hvordan Jesus var kommet som en frigjører, som fikk dem til å reise seg opp og gjorde en utrolig innsats, blant annet for de fattige, for de som hadde det vanskelig i sitt samfunn. De hadde fått håp til Gud. De slapp ikke lenger å slave for en guddom som hele tiden krevde offer og forskjellige ting de måtte gjøre, og alt mulig forskjellig. Kastet det av seg, og så var de frigjort og frelst, og kunne rette blikket mot sine medmennesker. Og det skjer når vi setter vår håp til Gud. Det gir den energien, den friheten. De siste 100 årene, etter at kristendommen har hatt en enorm vekst i verden, i Asia og allermest i Afrika. Noen ganger så kan vi her i Norge føle et større mismot. Det jo færre som tror. Hvordan vil det gå? Og det vet vi ikke. Men Jesus har lovet å være med oss. Jesus har lovet å være her, hvor to eller tre er samlet i hans navn, han midt iblant oss. Han her for å berøre oss. Og den som setter sitt håp til ham, skal ikke bli til skamme. 2024 setter vi oss ikke vårt håp til oss selv. Hvor flinke vi eller hvor kreative vi eller et eller annet sånt, eller hvor åndelige vi en måtte være. Vi setter vår håp til Gud alene. Vårt håp til Jesus. Det Jesus vi tror på, ikke oss selv. Han vårt lys. Han vår frelse. Han her.